Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме працы акцэнт, у чым мэты палітычнай рэформы, абвешчанай Аляксандрам Лукашэнкам, ці ўмацуе ягоную ўладу ператварэння белай Русі ў партыю. Званочкі Яна Максімюка, а таксама залаты запас свабоды.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ў Чарнагорыі адбываюцца парламенцкія выбары. Паводле пытанняў на выхадах з выбарчых участкаў, пераканаўчую перамогу атрымлівае кіроўная кааліцыя за еўрапейскую Чарнагорыю, у якой вядучай пазіцыі займае дэмакратычная партыя сацыялістаў Чарнагорыі было прэм'ер-міністра Мілы Джукановіча. Ён, паводле прагнозаў, зноў зойме пасаду кіраўніка раду. Дэмакратычная партыя сацыялістаў Чарнагорыі, якая выступала за незалежнасць і аддзяленне рэспублікі ад Сербіі, што адбылося ў 2006 годзе, падтрымлівае найхутчэйшае далучэнне краіны да Еўразвяза і НАТО. Апазіцыя абвінавачвае кіраўніцтва кіроўнай партыі ў карупцыі і няздольнасці вывесці краіну з эканамічнай стагнацыі. Сырыя зачынила сваю паветраную прастору для турэцкіх пасажырскіх самалётаў. У заяве сырыйскай МЗС адзначаецца, што гэта зроблена ў адказ на аналагічны крок Турэччыны. Насамрэч, Анкара не ўводзіла падобнай забароны, але заявіла, што будзе прымушаць садзіцца сырыйскія самалёты, калі будзе ўзнікаць падозранне, што яны перавозяць вайсковыя грузы для рэжыму Башара Асада. У аўторак такім спосабам быў пасаджаны ў Анкары сырыйскі авіялайнер, які ляцеў з Масквы ў Дамаск. Тым часам з Сырыі паступаюць паведамленні пра новыя сутычкі паміж войскамі прэзідэнта Асада і атрадамі апазіцыі. Паўстанцы заявілі, што збілі знішчальнік урадавых ваенна-паветраных сілаў у раёне гораду Алепа, дзе працягваюцца цяжкія баі. Сёння ў Літве галасаванне на выбарах у парламент. За 141 дэпутацкі мандат змагаюцца 2000 кандыдатаў з 17 партыяў і адной кааліцыі 4 партыяў. Паводле апытанняў, якія праводзіліся перад выбарамі, кіроўная кансерватыўная партыя Саюз айчыны, кансерватары Літвы, хутчэй за ўсё будзем вымушаная зысці ў апазіцыю. Шмат літоўцаў адмоўна ставяцца да захаду жорсткай эканоміі, якія ажыццяўлялі кансерватары. Сацыял-дэмакраты, якія выглядаюць фаварытамі на гэтых выбарах, абяцаюць павялічыць мінімальны ўзровень аплаты працы і знізіць беспрацоўе, якое цяпер складае 13%. У 77 рэгіёнах Расіі сёння адбываліся выбары розных узроўняў. Упершыню з 2004 году адноўленыя наўпроставыя выбары губернатару, яны наладжаныя ў 5 абласцях. У 6 рэгіёнах выбарцы галасавалі за кандыдатаў у дэпутаты мясцовых парламентаў. У Калінінградзе і падмаскоўных Хімкаў выбіралі мэру. На Дальнім Усходзе ўжо падлічваюць галасы. Паводле першых папярэдніх дадзеных, са значнай перавагай перамагае адзіная Расія. Прэзідэнту Маўрытаніі Махамеду Ульд-Абдэль-Азізу, які напярэдадні быў паранены, зрабілі аперацыю, каб выдаліць кулю. Пра гэта паведамляе агенцтва Франс-Прэс са спасылкай на ўрадавыя крыніцы. Чакаецца, што ўжо сёння ён выправіцца ў Францыю для далейшага лекавання. Прэзідэнт быў паранены ў руку, ягонаму жыццю рана не пагражае. Акалічнасці замаху на прэзідэнта яшчэ высвятляюцца. Улады заяўляюць, што картэж прэзідэнта памылкова абстраляў вайсковы патруль. Паступалі таксама паведамленне, што страляў невядомы матацыкліст. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.